dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Partitë kryesore politike që garojnë në zgjedhjet e 6 tetorit të thonë se nuk do t'a heqin taksën ndaj mallrave serbe dhe të Bosnjës. Policia Kosovës po zhvillon një aksion në disa komuna. Vdesish presidenti Zimbabwes Robert Mugabe. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Që nga orët e para të mëngjesit, njësi të ndryshme të policisë së Kosovës janë duke zhvilluar një aksion të madh në disa qytete të Kosovës. Lajmin për Radion Evropa e Lirë ka konfirmuar Bajram Krasniqi nga zyra për informim në policinë e Kosovës. Aksioni ka filluar shumë herët. Ky aksion i madh është duke u zhvilluar në disa qytete, por nuk mund të themi në cilat, ka thënë Krasniqi. Ai nuk ka bërë të ditur se cili është qëllimi i këtij aksioni, në të cilin janë përfshirë qindra policë. Presidenti serb Aleksandar Vučić u tha senatorëve amerikan demokratit Ron Johnson dhe republikanit Chris Murphy se Beogradi preqet të heqet taksa ndaj mallrave serbe dhe se dëshiron një marrëveshje kompromisi me Kosovën. Serbia mund të diskutojë çdo gjë vetëm nëse ekziston një zgjidhje kompromisi. Nëse nuk ekziston ajo, ne nuk do ta njohim pavarësinë e Kosovës, së tha Vučić. Senatorët Johnson dhe Murphy pas takimit me presidentin serb në Beograd thanë se procesi i dialogut do të kërkojë shumë kompromis dhe sakrificë nga të dyja palët, por shtuan se pasi të arrijet marrëveshja, potencialet dhe përfitimet për të dyja vendet do t'jenë të mëdha. Vizita tyre në Serbi realizohet pas qëndrimit në Kosovë. Protestuesit në Hong Kong kanë paralajmëruar se më 7 shtator do të bllokojnë aeroportin ndërkombëtar. Kjo mund të nxisë sërish shpërthim të dhunës në Hong Kong, pasi njëjtë kishte ndodhur edhe në periudhën e fundit kur protestuesit kishin bllokuar trafikun në aeroportit. Udhëheqësia e territorit gjysmë autonom Carrie Lam në fillim të kësaj jave e ka tërhequr projekt ligjin për ekstradim që kanë nxitur protesta për disa muaj, duke thënë se shpreson që vendi mos përballet më me këtë situatë. Projekt ligji mundson të ekstradimin e banorëve të Hong Kongut në pjesë tjera të territorit kinez. Numri i të vdekurve nga uragani Dorian është rritur në 30, ka thënë ministri i shëndetësisë i Bahamas, Duane Sands. Ai pret që ky numër të jetë dukshëm më i lartë brenda ditëve të ardhshme, pasi ekuipazhet të vazhdojnë misionin e kërkimit dhe shpëtimit. Shefi për çështje humanitare i Kombeve të Bashkuara ka thënë se rreth 70,000 njerëz kanë nevojë të menjëhershme të ndihmës për shpëtimin e jetës. Qendra kombëtare e uraganeve e Shteteve të Bashkuara tha se stuja po lëviz drejt bregdetit Atlantikut në SBA me erë deri në 184 km në orë. Presidenti amerikan Donald Trump po e monitoron nga afër situatën, tha shtëpia Bardh përmes një deklarate. Moneda e re digjitale e propozuar nga Kina do të ketë disa ngjashmëri me monedhën Libra të Facebookut dhe do të jetë në gjendje të përdoret në platformat kryesore të pagesave si WeChat dhe Alipay, tha një zyrtar i lartë i Bankës Qendrore Kineze. Sipas tij, zhvillimi i monedhës do të ndihmonte në mbrojtjen e sovranitetit të këmbimit valutor të vendit, pasi përdorimi i monedhave të tilla është zgjeruar. Pse Banka Qendrore po e bën një monedhë të tillë digjitale sot, kur metodat e pagesës elektronike janë kaq shumë të zhvilluara? Kjo bëhet për të mbrojtur sovranitetin ton monetar dhe statusin ligjor të monedhës, tha ai. Kina thotë se monedha digjitale do të jetë aq e sigurt sikurse monedhat aktuale dhe ajo do të mund të përdoret edhe pa një lidhje interneti. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Partitë kryesore politike të cilat synojnë mandatin qeverisës pas zgjedhjeve parlamentare të 6 tetorit thonë se taksa prej 100% ndaj prodhimeve të Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës nuk do të hiqet. Kushtin për heqje eventuale të kësaj takse ata e shohin nga këndvështrime të ndryshme, por të gjitha vlerësojnë se me Serbinë duhet të vendosen kushtet mbi parimin e reciprocitetit. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Mbajtja ose pezullimi i vendimit për taksën prej 100% ndaj prodhimeve të importuara nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, të cilën e ka vendosur qeveria e Kosovës tashmë në dorëheqje, do të jetë një nga sfidat kryesore për partitë politike të cilat potencialisht synojnë të marrin pushtetin pas zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të cila do të mbanë me 6 tetor. Zëvendës kryeministri në Dorheqe Enver Hoxhaj, njëherësh nën kryetari Partisë Demokratike të Kosovës, thot për Radio në Evropë e Lirë që çësia e këtij subjekti politik nuk ka ndryshuar lidhur me taksën.
Taksa duhet mbetur në fuqi përderisa Serbia nuk e ndalon fushatën agresive në raport me Kosovën. Parimi që duhet ta sjellë raportin e Kosovës me Serbinë tamë do të jetë parimi reciprocitetit.
Lidhja demokratike e Kosovës mban qëndrimin që taksa ndaj produkteve të Serbisë mund të hiqet vetëm atëherë kur të aplikohen parimet e reciprocitetit. Zëdhënës i kësaj partie Besian Mustafa thot për Radio në Evropa e Lirë se largimi taksës mund të ndodhë vetëm atëherë kur Serbia largon të gjitha pengesat ndaj shtetit të Kosovës.
Është qëndrim parimor politik i Lidhjes Demokratike e Kosovës që taksa ndaj produkteve të Serbisë hiqet vetëm dhe vetëm me kushte në suaza të veprimeve reciproke të dy shteteve pra të Kosovës dhe Serbisë.
Recep Selimi, anëtar kryesisë së lëvizjeve të vendosje, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thekson që ky subjekt politik, në rast se merr mandatin për qeverisjen e vendit, do të zbatojë reciprocitet të plot tregtar, ekonomik dhe politik në raport me Serbinë.
Ja. Taksa është e nevojshme, por jo mjaftueshme, që Kosova përballë Serbisë lidhet me integritet shtetëror dhe të ketë raport reciprociteti.
Ahmet Isufi, nën kryetar i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë se në rast se kjo parti fiton mandatin për të qeverisur, nuk do të ndryshoj vendimin të cilin e ka marrë lideri Sajer Amush Haradinaj, kryeministër në Dorheqi i Kosovës.
Tarifa e vendosur ndaj produkteve të Serbisë dhe Bosne e Hercegovinës është vendosur duke mbrojtur interesin e Kosovës dhe prodhuesve të Kosovës, prandaj edhe në të ardhmen me qeverisjen Haradinaj kjo taks vazhdon të mbetet në fuqi deri në njohjen e Kosovës nga ana e Serbisë.
Qeveria e Kosovës, e cila tashmë është në Dorheqe, fillimisht më 6 nëntor të vitit 2018, pati marrë vendim që të vendos masën për takse prej 10% për produktet e importuara nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina. Me 21 nëntor të po ati viti, qeveria e Kosovës ka marrë vendimin tjetër për rritjen në 100% të taksës për mallrat e këtyre dy vendeve. Ky vendim u morë vetëm një ditë pasi që Kosova dështoi të antarsohet në Interpol dhe është parë si një kundërpërgjigje ndaj politikës agresive të Serbisë ndaj këtij antarësimi, si dhe lobimit të diplomacisë serbe te vendet e caktuara për tërheqjen e njohjeve të Kosovës. Përderisa autoritetet e Serbisë kanë kushtëzuar vazhdimin e dialogut me Kosovën me heqjen e kësaj takse, Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës në vazhdimsi kanë kërkuar nga Kosova që ta pezullojë vendimin për taksën në mënyrë që të bëhet i mundur vazhdimi i dialogut. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Aplikacionet e ndryshme në internet në shumë raste nuk mund të shkarkohen nga qytetarët në Kosovë për shkak të pamundësisë së verifikimit të kodeve të cilat përcillen në telefon. Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare thot se këto probleme kanë ardhur pas kalimit të kodeve të huaja ndërkombëtare në kodin shtetëror të Kosovës plus 383. Më shumë mëllësi nga Luljeta Krasniqi.
Verifikimi i dyfisht është një procedurë që tashmë kërkohet nga shumë aplikacionet të cilat kanë gjetur përdorim të shtuar sot në botë, qoftë për një shfletim të postës elektronike apo edhe për aplikacionet e famshme të platformave. Ky lloj verifikimi kërkon që krahas fjalëkalimit përdoruesit të përdorin edhe një kod, i cili atyre u vjen përmes numrit të tyre personal të telefonit. Por në Kosovë që nga kalimi në kodin shtetëror plus 383, një mundësi e tillë shpesh është e pamundur të realizohet. Qendresa Ajeti, një klient e operatorit të telefonisë mobile Vala, thot për Radio Evropa e Lirë se nuk ka arritur të bëjë shkarkimin e disa aplikacioneve nga interneti për shkak të pamundësisë që të pranoj kodin e nevojshëm në numrin e saj të telefonit.
Kam pas probleme me verifikimin e kodit për shkak se nuk më ka ardhur në telefon e veprata shtyhet kam ujtë me bëjë parafa.
Një pjesë e madhe këtyre problemeve, sipas kryetarit të bordit të Autoritetit të Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare, Krishni Gashi, janë si pasojë mospërfshirjes së Kosovës në listën zyrtare të Agjencisë së Statistikave të Organizatës së Kombeve të Bashkuara.
Si rezultat që Kosova nuk është në listën e shtete në endin e statistikave të OKP-s, ne nuk jemi të listuar në ISO standard, ISO standardin për katërs dhe ka probleme të kopaskoshme në disa aplikacione.
Gashi thekson se është detyrë teknike dhe obligative operatorëve të telefonisë në Kosovë që gjatë kalimit në kodin plus 383 të njoftojnë sa më shumë operator të aplikacioneve të ndryshme në mënyrë që qytetarët të mos kenë probleme për autoidentifikimin e dyfisht. Ndërkohë zëdhënësi i Telekomit të Kosovës Arsim Bilalli thot për Radio Evropa e Lirë se nuk janë në dieni për raste të tilla të raportuara, por nëse konsumatorët që marrin shërbimet nga Telekomi kanë probleme të tilla, ai fton ata që të kërkojnë ndihmë në qendrën e thirrjeve dhe shërbimeve të konsumatorëve. Por nuk janë vetëm problemet ndërkombëtare që po e përcjellin zbatimin e kodit plus 383 të Kosovës. Klientët e operatorit Vala ankohen vazhdimisht se nuk po arrin të pranojnë dhe të bëjnë thirrje. Zëdhënësi Telekomit të Kosovës Arsim Bilalli përmes një përgjigje elektronike dërguar Radios Evropa e Lirë nuk e përjashton mundësinë që të ketë vështërsi në realizimin e thirrjeve, qoftë për shkak të ngarkesës së shtuar të trafikut apo mirëmbajtjes së planifikuar të rrjetit, por se këto probleme sipas tij mund të jenë vetëm në zona të caktuara dhe në kohë të kufizuar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Ka vdekur ish presidenti Zimbabwes Robert Mugabe, ai sundoi për 3 dekada deri në vitin 2017 kur ushtria rrëzoi nga posti. Brenda vendit ai njihej si çlirimtar dhe udhëheqës i lëvizjes për pavarësi, por nga komuniteti ndërkombëtar ai ishte portretizuar si korruptuar dhe diktator që abuzon me të drejtat e njerëzit. Më shumë ulsi materialin në vazhdim. Robert Mugabe, udhëheqësi i parë i Zimbabwes pas pavarësisë, ka vdekur në moshën 95 vjeç. Mugabe ka qenë në një spital në Singapur që nga prilli. Ai u rrëzua nga pozita përmes një grupi shteti ushtarak në nëntor të vitit 2017, duke i dhënë fund 3 dekadave në pushtet. Vitet e para të sundimit të tij u vlerësuan për zgjerimin e çasjes në kujdes shëndetësor dhe arsim. Por programi i tij diskutueshëm për reformën e pronave shkaktoi një kolaps ekonomik dhe vitet e tij të fundit u shënuan me rritje të abuzimeve të drejtave të njerëzit dhe korrupsion. Ai është gjithashtu i njohur për fyerjet ndaj perëndimit, kundërshtarëve të tij dhe gazetarëve. Pas ardhjes së tij, presidenti i Zimbabwes Emmerson Mnangagwa shprehu trishtimin e tij për vdekjen e Mugabes, duke e quajtur atë babai themelues i Zimbabwes dhe një ikonë e çlirimit. Robert Mugabe lindi me 21 shkurt të vitit 1924 në atë që në atë kohë ishte Rhodezia, një koloni britanike drituar nga pakica asaj e bardhë. Ai u burgos për më shumë se një dekadë pa gjyq pasi kritikoi qeverinë e Rhodezisë më 1964. Më 1973, ndërsa ishte ende në burga, ai u zgjodh president i Bashkimit Kombëtar Afrikan të Zimbabwes. Pasi u lirua nga burgu, ai shkoi në Mozambik, nga ku drejtoi sulmet guerrile në Rhodezi, por ai ushqua gjithashtu si një negociator i aftë. Marrëveshjet politike për t'i dhënë fund krizës rezultuan me formimin e Republikës së Re të Pavarur të Zimbabwes. Me prapavjen e një udhëheqësi në lëvizjen për pavarësi, Mugabe siguroi një fitore dërmuese në zgjedhjet e para të Republikës më 1980. Më 1987 ai u bë president i vendit, një post që do ta mbante dekadave të ardhshme përmes fitoreve në zgjedhje dhe përdorimit të dhunës. Gjatë dekadave të tij në pushtet u rritën edhe kritikat ndërkombëtare duke e portretizuar atë si një diktator. Në vitin 2000, pasi po përballej për herë të parë me kundërshtime serioze politike, ai konfiskoi fermat që i kishin në pronësi të bardhët për të zhvendosur fermerët nga shumica e banorëve me ngjyrë. Kjo shkaktoi probleme ekonomike, por rriti popularitetin e tij në mesin e mbështetësve. Në të njëjtën kohë, milicitë pro Mugabe përdornin dhunën për të ndikuar në rezultatet politike. Në vitin 2008, kur ai humbi rundin e parë të zgjedhjeve presidenciale, sulmet ndaj opozitës rezultuan me tërheqjen e rivalit të tij nga kandidatura. Fjalia e tij e famshme ende mbahet në mend kur tha se vetëm Zoti mund ta largonte nga detyra. Robert Mugabe u detyrua të ndajë pushtetin në vitin 2009 derisa vendi po përballej me një kolaps ekonomik duke vendosur rivalin e tij politik Morgan Tsvangirai si kryeministër. Por në vitin 2017, mes shqetësimeve se ai po përgatiste gruan e tij Grace si pasardhëse të tij, ushtria që ishte aleate e tij për një kohë të gjatë u kthye kundër presidentit dhe detyroi atë të tërhiqej. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë ora 16:00, deri atëherë nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.